นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะปุจโยติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันขึ้น8ค่ำเดือน3ซึ่งเป็นกรณียกิจของชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาว่าพอถึงวันธรรมสวรนะไม่ว่าจะเป็นวันพระใหญ่วันพระเล็กเนี่ยเราท่านทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนามาโดยตลอดก็มักจะเข้าวัดเช่นนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาอันนี้เป็นกรณียกิจที่เราทำกันมาโดยตลอดเป็นร้อยร้อยปีวัดวิเศษการของเรานี่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์แล้วก็มีพระเถรานุเถระอีกหลายๆรูปอย่างเช่นวันพระนี่จะขึ้นมาฉลองศรัทธาโปรดญาติโยมเป็นต้นว่าหลวงตาแดงบ้างพระมหาสงฆ์ท่านพระปลัดอำเภอท่านพระมหากรายพระมหาเยื้อนซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อายุการปัญษามากก็จะขึ้นมารอรับสายทานศรัทธาของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกวันพระอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ยังมีสมณเณรอีกหลายๆรูปพอถึงวันพระนี่ก็จะขึ้นมารับสายทานศรัทธาแล้วก็จะได้ฉันภัตตาหารเพลร่วมกับพระสงฆ์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่มาวันพระนี่บางวันพระนี่ก็อาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นปกติธรรมดาของภารกิจเพราะภารกิจของแต่ละคนนี่มีไม่เหมือนกันบางคนมีภารกิจมากมากก็อาจจะมาแต่วันพระใหญ่บางท่านบางคนมีภารกิจน้อยก็มีโอกาสได้มาทั้งวันพระเล็กวันพระใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกๆวันพระเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้มาวัดได้มาปฏิบัติธรรมได้มาถวายสังฆทานรู้สึกว่าจะทำให้จิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขใจเป็นอย่างยิ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่2561พอถึงปีใหม่แต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยโยมทุกท่านทุกคนนี่ต่างก็รู้สึกมีความหวังคือมีความหวังว่าความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรามาโดยตลอดความทุกข์ต่างๆที่เราแบกเอาไว้รับเอาไว้มาโดยตลอดทั้งปีเนี่ยมันจะหลุดหายไปพร้อมกับปีเก่ามันจะสูญสิ้นไปด้วยแล้วก็มีความหวังต่อไปว่าในปีใหม่เนี่ยเราจะมีแต่ความเจริญความก้าวหน้าความสำเร็จในเรื่องต่างๆมากมายบางท่านบางคนนี่ก็ไปขอพรจากพระมหาเถระจากผู้เฒ่าผู้แก่พระมหาเถระหรือว่าเกจิอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านั้นต่างก็ให้ศีลให้พรบอกว่าให้ท่านมีความสุขความเจริญ ให้ท่านสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาต้องการตลอดปีใหม่2561นี้เถินคือแต่ละท่านแต่ละคนนี่อาจจะได้รับพรมาอย่างนี้หรือได้รับสกสจากใครต่อใครที่ส่งเขียนมาให้แก่เราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ว่าขอให้ท่านมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ชื่นใจก็คิดว่าปีใหม่ก็คงจะได้รับทีนี้ตั้งคำถามว่าปอนต่างๆที่เกจิอาจารย์พระเถรานุเถระตลอดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือที่ให้พรเราบอกว่าให้มีความสุขแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเราจะได้รับพรจริงไหมจะได้รับพรจริงไหมอันนี้เป็นคำถามหรือเป็นปริศนาธรรมที่น่าคิดเพราะว่าคนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะคิดถึงจุดนี้คือพอได้พรจากเกจิอาจารย์ได้พรจากผู้เฒ่าผู้แก่ต่างๆก็ดีใจแล้วว่าเราจะได้รับพรนั้นแต่ถ้าตั้งคำถามแบบในทางธรรมะนี่คำตอบในทางธรรมะเขาบอกว่าบุคคลผู้นั้นจะได้รับก็ได้ไม่ได้รับก็ได้อยู่ที่ตัวของบุคคลผู้นั้นเองในหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยพระองค์ได้สอนให้บรรดาพระภิกษุสมณีในหนังสือนวโกวาทแบบเรียนชั้นนักธรรมชั้นตรีภาคแรกเลยพระองค์ได้แสดงเอาไว้ว่าความปรารถนาของบุคคลในโลกนี้ยากที่จะสมหวังคือยากที่จะได้มีอยู่4อย่างเนี่ยขอให้ท่านจำเอาไว้มีอยู่4อย่าง1ใครต่อใครที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้บอกว่าขอให้เรามีสมบัติขอให้เรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองไปตลอดชีพ 2. ขอให้เรามียศในทางที่ชอบไปตลอด 3. ขอให้เรามีอายุยืนยาว 4.เมื่อตายไปแล้วขอให้เราไปเกิดในสวรรค์ความปรารถนา4อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงว่ายากที่บุคคลจะพึงได้คือยากที่จะได้เพราะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยบางทีไม่มีพรในตัวไม่มีพรที่จะได้รับหรือเขาให้พรไปแล้วนี่พรเหล่านั้นก็หลุดหายไปเนี่ยอันนี้สำคัญมากเหมือนกับชายตัดฟืนคนหนึ่งชายตัดฟืนคนนี้เป็นคนยากจนข้นแค้นตื่นเช้าขึ้นมาก็เข้าป่าไปตัดไม้ตัดฟืนรดน้ำพรวนดินพืชฟันตัญญาหารทุกชนิดเป็นคนขยันขันแข็งมุมานะพยายามบากบั่นสู้งานอยู่ตลอดเวลาก็ปรากฏว่าเทวดาที่สถิตอยู่ในต้นไม้นี่เห็นว่าไอ้นายคนนี้นี่มันเป็นคนดีคนขยันขันแข็งคนดีอย่างนี้สมควรจะได้รับพรว่าแล้วเทวดาก็ออกมาแสดงกายให้ปรากฏให้ชายตัดฟืนนี่ได้เห็นแล้วก็บอกว่าเธอนี่เป็นคนดีฉันดูเธอมาหลายปีแล้วไม่มีผู้ชายคนใดจะเสมอเหมือนเธอนี่เป็นคนขยันมุมานะบากบั่นอยู่ตลอดเวลาคนอย่างนี้เทวดาจะต้องช่วยเทพจะต้องช่วยเทวดาเทพไม่ช่วยคนดีอย่างนี้แล้วจะไปช่วยคนที่ไหนเพราะว่าเธอเป็นคนดีว่าแล้วก็เลยบอกว่านี่เธอปรารถนาสิ่งใดๆนี่ขอมาได้เลยเราจะให้พรแก่เจ้าอย่างหนึ่ง จะให้พรแก่เจ้าให้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาต้องการชายตัดฟืนก็บอกว่าข้าแต่ท่านเทวดาสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมาโดยตลอดในชีวิตนี่คือความเป็นเศรษฐีข้าพเจ้าอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีมานานแล้วรอหวย2ตัว3ตัวนี่ก็ไม่เห็นได้ซื้อแล้วเข้าป่าทุกทีไม่เคยถูกตั้งใจเอาไว้ว่าชาตินี้จะเป็นเศรษฐีให้ได้ข้าพเจ้าปรารถนาข้อนี้มาโดยตลอดเทวดาก็บอกว่าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่เธอจะรวยเป็นเศรษฐีนี่จะมีเงินทองใช้ใจอย่างมากมายขอให้เธอสบายใจได้ชายตัดปืนก้มลงกราบเทวดาและก็กลับไปบ้านพอกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยตัวเองจะต้องตื่นตั้งแต่5เนี่ย5ไปตักน้ำมารดพืชปันธัญญาหารผักต่างๆจะได้เจริญเติบโตแล้วก็ไปตัดฟืนเอาฟืนไปขายในป่าซื้ออาหารมาเลี้ยงครอบครัวแต่ปรากฏว่าชายตัดฟืนคนนี้นี่ไม่ทำอย่างนั้นแล้วถือว่าตัวเองได้พรจากเทวดาเนี่ยเทวดาให้พรแล้วว่ารวยนี่ไม่จำเป็นแล้วเนี่ยแทนที่จะขยันขันแข็งเหมือนเดิมนี่ก็นอนหลับไปเลยไม่คู่ดูไม่เห็นคือหมายถึงว่าไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นหลับไปโดยตลอดแล้วก็ตื่นขึ้นมาแทนที่จะเข้าไปทำกิจวัตรต่างๆเช่นว่าตักน้ำไปรดจะถากถางพืชไร่ต่างๆให้สวยงามนี่ก็ไม่ทำแล้วรอว่าตัวเองจะเป็นเศรษฐีจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นหลายเดือนนี่มันก็ยิ่งจนหนักเข้าไปทุกทีเมื่อก่อนมีเงินทองใช้จ่ายเพราะว่าไปขายไม้ฟืนนี่ได้เงินมาประจำพืชพันธัญญาหารที่ปลูกก็ไว้ก็งอกงามสมบูรณ์ดีแต่เมื่อตัวเองไม่ทำนี่พืชพันธัญญาหารต่างๆก็ตายไม้ฟืนก็ไม่ไปขายมันก็ไม่มีเงินทองใช้หลายๆเดือนหนักข้าวเนี่ยก็ข้าวป่าไปด่าเทวดาที่ต้นไม้ต้นนั้นแหละบอกว่าท่านเทวดาท่านนี่ใช้ไม่ได้ท่านให้พรต่อข้าพเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้านี่รวยเป็นเศรษฐีเนี่ยเพราะว่าข้าพเจ้าบอกว่าอยากจะเป็นเศรษฐีท่านบอกว่าได้นี่รอมาหลายเดือนแล้วจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นหลายเดือนนี่เกือบจะ 4-5 เดือนแล้วไม่เห็นความเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นมาสักทีหนึ่งไม่เคยเห็นว่าจะรวยสักทีหนึ่งเนี่ยแสดงว่าพรของท่านนี่ใช้ไม่ได้เทวดาก็บอกว่าชายตัดฟืนเรานี่เข้าใจว่าเมื่อท่านได้พรจากเราไปแล้วท่านจะขยันขันแข็งเหมือนเดิมตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาน้ำไปรดน้ำพืชพันธัญญาหารไปตัดฟืนเอาฟืนไปขายปฏิบัติหน้าที่ของคนดีมีธรรมะแต่พอรับพรแล้วนี่ท่านไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านทำตัวไม่เหมาะสมกับการรับพรพรที่เราให้นี่ก็ไม่สามารถจะเกิดกับท่านได้เลยทำให้ท่านต้องจนอยู่ตลอดเพราะว่าท่านไม่สมควรแก่การรับพรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราได้รู้ว่าเราจะได้พรพิเศษใดๆก็ตามจากเกจิอาจารย์จากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่เคารพนับถือหรือคนที่เขาศรัทธาเลื่อมใสมากขนาดไหนหรือจากหลวงพ่อดังๆเช่นว่าหลวงพ่อกลายวาจาสิทธิ์เขากล่าวว่าให้พรแล้วก็เป็นจริงเป็นจังอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังไม่ได้รับพรเพราะเราไม่ได้สำรวจตรวจดูตัวของตัวเอง ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับการรับพรไหมเนี่ยเหมาะสมกับความเป็นผู้เจริญไหมปีเก่าเนี่ยยังเล่นไพ่ยังตกอยู่ในอบายขี้เกียจทำงานเช้าสายบ่ายเย็นกินเหล้าอยู่ตลอดเสเพลอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประกอบอาชีพในทางสุจริตไม่เคยขยันขันแข็งไม่เคยมุมานะพยายามบากบั่นแต่อย่างใดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นความเป็นเศรษฐีก็เกิดไม่ได้บางทีตัวเองนี่ก็ยังทำบาปทำกรรมชั่วอยู่ตลอดเวลากล้าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปด้วยความเพ่งเล็งคิดปองร้ายผู้อื่นเห็นผิดจากกรองธรรมทำบาปทั้งกายวาจาใจมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจะให้พรที่ได้รับจากคนทั้งหลายแล้วให้ตัวเองดีขึ้นมานี่มันเป็นไปไม่ได้มันได้ความชื่นใจสักวันสองวันแล้วก็เหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงแสดงถึงธรรมเป็นเหตุให้สมหมายสี่อย่างว่าคนใดก็ตามถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนี้แล้วท่านจะสำเร็จท่านจะสมความประสงค์ตามความปรารถนาสี่อย่างขอให้เราท่านทั้งหลายมีธรรมะสี่ข้อนี้หนึ่งศรัทธาสัมปทาคือความเชื่อตัวที่หนึ่งเนี่ยศรัทธาสัมปทาคือความเชื่อเชื่อว่าทำดีต้องดีทำชั่วต้องชั่วบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมดีมีจริงกรรมชั่วมีจริงเราต้องเชื่ออย่างนั้นถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าความเป็นคนดีเข้ามาแล้วความเป็นคนดีเข้ามาแล้วฉะนั้นข้อที่หนึ่งนี่ต้องมีศรัทธาสัมปทาคือความเชื่อเนี่ยเมื่อเราทุกวันพระเรานำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานแล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลก็ถือว่าเป็นกรณียกิจสิ่งที่เราทำอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคนจะสมหวังตามความปรารถนาของตนได้ข้อที่สองนี่ต้องมีศีลศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยศีลนี่คือรักษาศีลให้ได้ว่าอย่างนั้นเนี่ยที่เราสมาทานศีลตั้งแต่เริ่มต้นไปแล้วศีลหน้าเนี่ยรักษาให้ได้ใครรักษาข้อหนึ่งอานิสงส์ก็ได้ข้อหนึ่งรักษาสองข้อสามข้ออานิสงส์ก็ได้สองข้อสามข้อมันอยู่ที่ว่าเราจะรักษาศีลได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามคนที่มีศีลเนี่ยเหมือนกับว่ามีกำแพงป้องกันที่จะเป็นคนไม่ดีเพราะศีลเนี่ยเป็นกำแพงขวางกั้นความชั่วเมื่อคนมีศีลนี่เขาจะไม่ทำชั่วจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ทำกรรมชั่วทั้งกายวาจาใจเหมือนอย่างบทกวีที่เขาบอกว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีอีกภิกษุไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็หยาบคายผู้หญิงต่อให้สวยขนาดไหนต่อให้เป็นนางสาวไทยนี่ถ้าไม่มีศีลใครเอาไปเป็นลูกเป็นเมียแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องหย่าร้างกันในที่สุดผู้ชายก็เหมือนการต่อให้หล่อแสนหล่อเป็นพระเอกในวงการหนังไทยขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีศีลเอามาเป็นสามีแล้วก็ชิบหายวายวอดมีแต่ครอบครัวเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าประสงค์นี่ถ้าไม่มีศีลแล้วเนี่ยไม่น่ากราบไม่น่าไหว้ไม่น่าศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยแล้วก็ข้าราชการไม่มีศีลเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านในเมืองในสังคมทำให้บ้านนั้นเมืองนั้นชิบหายวายวอดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคนต้องมีศีลถึงจะบรรลุเป้าหมาย มีข้อที่สองอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีข้อที่สามคือจาคะสัมปทาจาคะสัมปทานี่เขาแปลเป็นไทยๆว่าความถึงพร้อมด้วยความเสียสละเนี่ยความถึงพร้อมด้วยความเสียสละการที่เรารู้จักบริจาครู้จักให้รู้จักเกื้อกูลรู้จักช่วยเหลือคนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจาคะเป็นจาคะคนใดถ้าไม่รู้จักให้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยเป็นคนขี้เหนียวขี้ตืดนี่ก็อย่าหวังเลยว่าจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายเพราะคนเรานี่พอรู้จักให้รู้จักเสียสละเหมือนอย่างโยมที่มาทำบุญนี่เนี่ยใช้ปัจจัยซื้อกับข้าวอาหารขนมนมเนยมาถวายพระทุกวันพระเนี่ยไม่เสียดายว่าเราได้ทำบุญเนี่ยเราได้บริจาคเป็นทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานหรือการช่วยสิ่งต่างๆแก่คนที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างนี้เรียกว่าจาคะปฏิสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยความเสียสละสละต่อส่วนรวมสละประโยชน์ตัวเองเพื่อส่วนรวมทำตนให้เป็นคนมีประโยชน์คือเป็นคนดีว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นจาคะสัมปทาแล้วก็ข้อสุดท้ายคือข้อที่4ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาทำไมปัญญาสัมปทาท่านจัดเป็นข้อสุดท้ายเพราะท่านถือว่าตัวปัญญานี่สำคัญเป็นการชี้ทางให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วหรือเป็นคนไม่ดีเหมือนกับเดินไปตามสี่แยกปัญญาสัมปทานี่ถ้าหากว่าคนมีปัญญารู้จักผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นอัปมงคลอะไรเป็นกาลีอะไรเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็จะเลิกจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มาหันในทางที่ดีมาปฏิบัติในทางที่ดีนี่คือปัญญาสัมปทาเพราะฉะนั้นท่านเรียงเอาไว้เป็นข้อสุดท้ายคือการตัดสินใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าการตัดสินใจนี่สำคัญบางทีอาจจะหลงทางไปบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้ว่าตัวเองหลงทางเขากลับมาเดินตามทางใหม่เขาจะไม่หลงทางจะต้องถึงจุดหมายปลายทางฉันใดคนที่มีปัญญาสัมปทาคือรู้จักผิดชอบชั่วดีว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นกุศลอะไรไม่เป็นกุศลนี่คือปัญญาสัมปทาธรรมะทั้งสี่ข้อเป็นเหตุให้สมหมายตามความประสงค์ทั้งสี่อย่างเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้เพราะฉะนั้นขึ้นปีใหม่2561แล้วโยมเนี่ยเราหวังต้องการตั้งความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้มากมายเหลือเกินแต่ถามว่าในตัวของเราท่านทั้งหลายมีธรรมะสี่ข้อนี้บ้างหรือไม่อย่างน้อยๆสักข้อหนึ่งเนี่ยศรัทธาสัมปทาความเชื่อว่าทำดีได้ดีเชื่อว่าความดีมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงมันก็ใช้ได้แล้วหรือมีสักข้อหนึ่งศีลและสัมปทาเรารักษาศีลให้รักษาศีลให้ได้เนี่ยความเป็นคนชั่วความเป็นคนเลวนี่จะไม่เกิดจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการเสียสละจะทำให้เรานี่เป็นคนที่มีค่าคือทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้เกิดกับตัวเองและส่วนรวมเนี่ยทำตนให้สูงขึ้นเนี่ยเป็นคนที่มีค่าแล้วก็ข้อสุดท้ายปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญารู้จักผิดชอบชั่วดีว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำธรรมะทั้งสี่ประการนี้เป็นเหตุให้สมหมายตามความประสงค์ผู้ใดปฏิบัติได้ทั้ง4ข้อสมหวังอย่างมากมาย หรือแม้แต่สักข้อหนึ่งก็สมหวังขอให้เรามีธรรมะข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสี่ข้อเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาอะไรเอาไว้แล้วก็ดำเนินตามหลักธรรมะที่เราได้ฟังนำไปปฏิบัติความสำเร็จความสุขความเจริญความก้าวหน้าสมบูรณ์พูนผลความสุขที่เราปรารถนาต้องการตลอดปีใหม่ไปโดยตลอดเนี่ยก็จะบรรลุเป้าหมายสำเร็จสมตามความประสงค์แก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน3ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ